You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
አጥርት ዜናታት አፍሪካ ዳይሬክተር ጀነራል ውድብ ጠና ዓለም ቴድሮስ አድሃኖም ክልተ ሐኻይም ፈረንሳ ዘሃቦር ኢትዮ ኮኒኑ አመቃለን ሐዋሳም አሽሐት እስራት ተፈቲሖም መንግስቲ ኤርትራ እስራት ንኽፈትሕ ንዝተገብረሉ ፀውዒት መልሲ ሂቡ ዳይሬክተር ጀነራል ውድብ ጠና ዓለም ቴድሮስ አድሃኖም ነቲ ብክልተ ዶክተራት ፈረንሳ ዝተዋህበ መግለፂ ማለት ክታበት ትሕማም ኣብ ኣፍሪቃ ክፍተን ኣለዎ ንዝበልዎ ዓሌታዊ ዘረባ ክብል ኮኒንዎ ብዝሓለፈ ሰሙን ክልተ ዶክተራት ኣብ ናይ ፈረንሳ ቴሌቭዥን ቀሪቦም ብዛዕባ ፈተነ ክታበት ኣብ ዝትኢሉ ዝነበረ እዋንዮም እቲ ፈተነ ክታበት ኣብ ኣፍሪቃ ክኸውን ኣለዎ ምስ በሉ እዚ ዘረባ ዝመፅእ ዘሎ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም በቲ ባህላ ኣዝዩ ከም ተቆጠዐን ኣብዚ ዓለም ምትሕብባርን ውህደትን ትደልየሉ ዘላ እዋን ከምዚ ዓሌታዊ ዘረባታት ኣዝዩ ዘቆጥዕ ነገር ኢሉ ኣፍሪቃ ናይ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ክታበት መፈተኒት ባይታ ኣይኮነትን ኣይክትከውንን ድማ እያ ነቲ ክታበት ንምፍታን ንኩሉ መምርሒታት ኢና ክንክተል ኣብ ኣውሮጳ ይኹን ኣብ ኣፍሪቃ ወይ እውን ኣብ ዝኾነ ቦታ ሓደ ዓይነት መምርሒ ኢና ክንክተል ክብል ድማ ገሊፁ ዶክተር ቴድሮስ ብምቕፃል ካብ ናይ መበል 21 ክፍለ ዘመን ሳይንሰኛታት ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክወፅእ ዘሕፍር እዩ ኢሉ ኣብ መቐለን ሓዋሳን ኣሽሓት እስራት ተፈቲሖም ንምስፍሕፋሕ ኮረና ንምዕጋት ብዝብል ምክንያት መንግስቲ ክልል ትግራይ 601 እስራት ብምሕረት ፈቲሑ ናይቲ ምምሕዳር ናይ ፀጥታን ምምሕዳርን ቢሮ ሓላፊ ኣቶ ተኪኡ መትኩ ከም ዝገለፆ ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማእሰርታት ዝተፈትሑ እስራት ናይ ምሕረት ቅጥዕታት ዘማልኡን ንኮሮና ቫይረስ ብቀሊሉ ክቃልዑ ይኽእሉን እዮም ተባሂሎም ዝተኣምነሎምን ኢሉ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እስራት እንተፈትሐ እኳ ነቲ ዝወፀ መምርሒታት ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ጥሒሶም ንዝበሎም ካልኦት 650 ሰባት ምእሳር እውን ተፈሊጡሎ ካብቶም ዝተኣስሩ ዝበዝሑ ነጋዶ ሰራሕተኛታትን ወነንትን ትካላት ዋሃብቲ ኣገልግሎት እዮም ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ 8,000 እስራት ተፈቲሖም ንምግታእ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምክንያት ብምግባር ካብ ኣብ መንግስቲ ክልል ደቡብ ዝርከቡ ኣብያተ ማእሰርቲ ብዙሓት እስራት ብምሕረት ክፍትሑ ወሲኑ ናይ ደቡብ ምሕዳር ጠቕላሊ ዓቃብ ሕጊ ከም ዝገለፆ እቶም ብፍሉይ ምሕረት ክፍትሑ ዝተበየነሎም እስራት ጥኑሳት ቆልዑ ዘለዎም ልዕሊ 50 ዓመት ዕድመ ዘለዎም ጥዕና ዝጎደሎምን ክፍትሑ ቅሩብ ግዜ ዝተረፈሙን እዮም ብዝሒ እቶም ዝፍትሑ እስራት ልዕሊ 8,000 ከም ዝበፅሑ ናይቲ ክልል ጠቕላሊ ዓቃብ ሕጊ ሙሉእ ሰው ዘውዲ ኣፍሊጡ እንተኾነ ካብ ማእሰርቲ ምስ ወፁ ገበን ክገብሩ እንተተረኺቦም እቲ ዝተገብረሎም ምሕረት ተሰሪዙ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝምለስ እውን ኣፍሊጡ ምምሕዳር ክልል ደቡብ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ካልኦት ልዕሊ 3,000 እስራት ከም ዝፈትሐ ዶቼ ቬለ ካብቲ ከባቢ ፀብፂቡ መንግስቲ ኤርትራ እስራት ንክፈትሕ ንዝተገብረሉ ፀውዒት መልሲ ይብሉ ኣብቲ ብ6 መያዝያ ብቤት ፅሕፈት ቀዋሚ ልኡኽ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጀነባ ዝወፀ መግለፂ ኣብ ዓለምን ኣብ ኤርትራን ኣንፀላልዩ ዘሎ ሓደጋ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምውጋድ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታት ድሕሪ ምዝርዛር ኣብዚ ኩነታት እናሃለና ቁንጣሮ ቀንዲ ፀላእቲ ኤርትራ ምዃኖም ዝኣወጁ ጉጅለታት ዝበሎም ነዚ ዓለማዊ ለበዳ ከም ፅቡቕ ኣጋጣሚ ሓሲቦም ነቲ ስርዓት ምቕያር ዝብል ሕልሞም ንምትግባር ክሳብ ኣባይታ ዝኾነ ነገር ኣየድልን እዩ ነቲ ኣረጊት ስርዓት ኮሮና ቫይረስ ክኣኽሎ እዩ ይብሉ ኣለው ክብል እቲ መግለፂ ይዛረብ ገለ ካብዚኣቶም ኣብ ከም ኣልጀዚራን ኢትዮጵያ ኢንሳይትን ዝበሉ ማዕከናት ክፅሕፉ ትርኣዮም ኣለው ዝበለቲ መግለፂ መንግስትን ኣብ ወፃእን ውሽጥን ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ንኮቪድ-19 ንምምካት ገንዘብ ኣብ ምውህላል ተፀሚዶም ስለ ዘለው መንግስቲ ኤርትራ ንዞም ከምዚኦም ዝበሉ ዘይሓላፍነታውያን ባእታታት ክምልሰሎም ግዜ የብሉን ኢሉ እቲ መግለፂ ብፍላይ ኣዝዩ ዝገርም ዝበሉት መግለፂ ናይ ፍሊቲ ራፖርተር ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መስላት ኤርትራ ኣብዚ ናይዞም ቀንዲ ፀላእቲ ኤርትራ ዝኾኑ ሰረገላ ደይባ ኣፈኛኦም ምዃና እዩ ዘሕዝን ይብል። እቲ ናታ ተግባር ጥራይ ዘይኮነ ዘሕዝን ግና ኣብ ግምታውን ስም ዘፀልም ተመርኪስካ ነታ ራፖርተር ሰሚዕካ ብስም እቲ ትካል ዝወፀ መግለፂ እዩ ዘገርም። እዚ ናይ ፀላእቲ ኤርትራ ዝብልዎ ነገራት እናመላለስካ ስም ኤርትራ ናይ ምፅላም ዘመተ ናይ ፈለማ እዋን ስራሕ ኣይኮነን ብምባል እቲ መግለፂ ነታ ቀደም ራፖርተር ሰብኣዊ መስላት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መስላት ኤርትራ ዝነበረት ሸይላ ኪታሮት ብምዝካር በቲ ኣብቲ እዋን ናይ ሕወሓት ፀጥታ ዝመርሑ ዝነበረ ሓላፊ ሕጂ ካብ ፍርዲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምህዳም ካብ ሃገር ክወፅእ ዝፍትን ዘሎ ጌታቸው ኣሰፋ እናሰምዐት ኣንፃር ኤርትራ ተጋውሕ ከም ዝነበረት እቲ መግለፂ ዘኪሩ። መንግስቲ ኤርትራ ብመገዲ ቤት ፅሕፈት ቀዋሚ ልኡኹ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጀኔቫ መግለፂ ዘወፅእ ዘሎ ንኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ወሲኽካ ብዙሓት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መስላት ኣብዚ ኮሮና ቫይረስ ዘስፋሕፍሓሉ ዘሎ እዋን ከምተን ካልኦት ሃገራት ዝገብርኦ ዘለዋ ኤርትራ እሱራት ክትፈትሕ ፀውዒት ምስ ቀረበሉ እዩ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.